kun sagale america ti sagalen america wutata hamma jimata ti galgala kesa sati lama polakka jalkabe hamma sati saditti metrbani diddami lama diddami shanif soddomi to kurratti washington dc rakanda barsu saganta fan romo amma jalkaba Doftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka ooltan. Guyyaan har'aa qibxata muddee 21 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 12 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an bifqaa dumurodaati. Oromiyaa lixaa magaalaa naqamtee keessatti dargaggoota jiraatanii fi sochii siyaasaa keessatti hirmaataa turan 4 humnoottiin nageenya eegumsa mootummaa ajjeesaniiru jechuudhaan paartiin adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baasee jira. Dhimma mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee torban darbe biyyoottan walga'ii taasisanii qaama dhimmicha qoratu hundeessuu fi murteessaniiru. Itoophiyaan murtoo sana hin fudhadhu jetteetti maa inni wanti ittaanu? Barattoonni mana barumsa naqamtee duraanii hojii dansaa hojjechaa jiru. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin Tamsaasa Harraa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Garasittiin isin dabarsa.
Attamultan dhaggeeffatoota keenyaa oduu namaaf qabnu kunoo. Humnoonni TPLF ennaa magaalaa Dasee to'atanii turanitti badii guddaa kan isaanirraan gahan ta'uun kan himame hospitaalli ispeeshaalaayizdii Dasee tajaajila fayyaa salphaa ta'e kennuu eegalee jira. Hospitaalli erga hundaa'e waggaa 80 ta'uunsaa himamu kun manca'uu guddaan kan irra ga'e yoo ta'u meeshaa wal'aansa fayyaa homaa kan hin qabaanne ta'uu kan ibsan hoji geggeessaan hospitaalichaa Dr. Haayimaanoot Ayyala muuxannoo ogeessota fayyaaf hospitaala Qiddus Phaawulos waliin ta'uudhaan wal'aansa fayyaa salphaa ta'e kennuu ka jalqabe ta'uu ibsaniiru. Humnoonni TPLF siviilotaaf waltaalee siviil irratti fuulleffatan himannaa jedhu haalanis humnoonni kun naannoo Amaaraa innaa turanitti hospitaalota 40 waltaalee eegumsa fayyaa 453 dabalate waltaalee eegumsa fayyaa hedduu mancaasuuf saamuu isaanii ittaanaatti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo Amaaraa Abdul Qaadir Mangistoo ibsaniiru. Naannoo Amaaraa Affaariif naannolee kanneen hollaa Tigraay keessa jiran irraa namoonni dhufan kanneen miliyoona 10 ta'an hospitaalitti gargaaramaa turan amma tajaajila kennaa hin jiru. Hospitaala manca'ee kana kan ijaan argan itti gaafatamaan hospitaalichaa Dr. Haayimaanoot Ayyala akka jedhanitti tajaajila da'umsaaf baatii tokko qofaatti harmooliin 800 ol tajaajilli kennamaafii ka ture yoo ta'u hojii dhaabuu isaa durallee dubartoonni beellama qabameef jiraachuu ibsanii hospitaalli maqaa gaarii qabu ture amma gamoo isaa qofaa malee kan koote ka jedhu homaa hin qabu jedhan. Waltaalee hospitaalichaa miidhaa guddaan irra ga'e keessaa tokko waggaa 2 dura baasii qarshii walakkaa biliyoonaan kan hojjetame wiirtuu oomisha oksijiinii yoo ta'u lamaan isaa keessaa tokko humnoota TPLF'n of eeggannoon hiikamee akka fudhatameef tokko immoo manca'uu itti gaafatamaan kun dubbataniiru. Naannoo Amaaraa keessaa miidhaan waltaalee eegumsa fayyaa irra ga'e bal'inaan qoratamaa akka jiru ta'uu ittaanaatti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo sana obbo Abdul Kariim ibsaniiru jechuudhaan kadaseetti malee ture oduu gabaasaan VOA Kennedy Abaate gabaasee jira. Hidhattoonni TPLF naannoo Amaaraa kaaba Shawaa aanaa Xaarmaa Barri keessatti kan argamtu magaalaa Mazazoo keessatti sadaasa 14 hanga sadaasa 22 bara 2014 guyyoota 8 turan keessatti namoota 4 ajjeesanii hookkara saalaa raawwachuu qabeenya mancaasuuf saamicha raawwachuu isaanii jiraattonni dubbataniiru. Kanneen hidhatan kun magaalattii keessa guyyoota turanitti namoota ajjeefaman jedhaman keessa barsiistuu Fiqiree Makunnin namni jedhaman keessatti argamu. Abbaan warraa barsiistuu Fiqiree ka duraanii ta'uu ka dubbatan inspektar Geetaana Fitaawwaq barsiiftuu Fiqireen kan ajjeefaman bakka ciisicha isaaniitti rasaasaan dhahamaniitii jedhan. Kan eenyummaan ishee akkan ibsamne gaafatte barattuun kutaa 12 magaalaa Mazazootii baqattee naannoo baadiyyaa qurqur jedhamu fira bira innaa dhaqxee turtetti humnoonni TPLF dirqisiisanii humnaan kan gudeedan ta'uu dubbatte. Haalli naannoo jiru amma tasgabbaa'us tajaajila eegumsa fayyaa waan hin jiraanneef fagaattee deemtee wal'aansa fayyaa argachuuf maallaqa gahaan qabu jechuun VOA'f ibsitee jirti. Buufati fayyaa magaalaa Mazazootti argamu kanneen miidhaan irra ga'e keessaa tokko yoo ta'u tajaajila yeroo atattamaan irraan kan hafe kabiroo dhaabee jiraachuun beekamee jira. Bulchaan magaalaa Mazazoo obbo Birhaanaa Alamuu akka jedhanitti yeroo ammaa dhaaboliin kan mootummaaf dhuunfaa kanneen miidhaan irra ga'eef deeggarsa gochaa jiraachuu dubbataniiru jechuun Kennedy Abaate gabaaseera. Qabsaa'aan lammii Masriif warraaqsa Arabaa kan bara 2011 keessatti beekamaa ta'e oduu kijibaa facaase jedhamuun kaleessa mana hidhaatti deebisamuu abukaatoon isaanii dubbataniiru. Alaa Abdul Fattaa bara 2014 hiriira mormii hin eeyyamamne irratti hirmaataniiru. Akkasumas aangawa poolisii irratti haleellaa raawwatan jedhamuudhaan erga itti murtaa'e booda bara 2019 gadhiisaman. Erga gadhiisamanii guyyoota gabaabaa booda garuu oduu kijibaa facaasan caasaalee hawaasaa akka malitti fayyadaman akkasumas garee bara 2013 shoror keessummaan ramadame Muslim Brotherhood jedhutti makaman jechuun tarkaanfii mootummaan fudhateen deebisanii hidhamaniiru. Mootummoonni gama dhihaa hedduuf gareeleen mirga namaaf falman adaba kana qeeqanii jiru. Hoogganaan yeroo dheeraa Hosni Mubaarak aangoo irraa erga darbamanii erga warraaqsa Arabaa kan bara 2011 qabe mootummaan Masrii mormitoota irratti tarkaanfii fudhataa ture. Kan qabsaa'ota ta'an maatiin Abdul Fattaa innaa mana hidhaa Kaayiroo tooraa turetti dararaan irratti raawwatamuu dubbatan. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Kan haaraa gabaasame lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii kan ji'a lama darbirraa dachaa dabaluu kanneen keessaa immoo kan akkaan daddarbu vaayirasiin Omikroon jedhamu Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoota koronaan qabaman harka 4 keessaa 3 qabuu ilaalchisee barbaachisummaa talaallii COVID-19 weerara kanatti duuluuf mootummaan isaanii tarkaanfii haaraa inni fudhataa jiru pirezidaanti Joo Baayiden har'a ibsuuf jiru jedhamee eegama. Haasaa isaanii kana dura Waayit Haawus biraa ibsi kenname akka jedhutti Baayiden kilinikiiwwaniif keellaalee qorannaa koronaa kan federaalaa kutaalee biyyattii hedduu keessatti hojiirra oolu ilaalchisee akkasumas mana keessatti kan qorannaatti geggeessan miliyoona 5 kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaaf raabsuun baatii amajjii keessa jalqabamuuf yaalii taasifamullee beeksisuuf akka jiran ibsee jira. Kaka'umsi haaraan kun dhukkubsattoota koronaan qabamaniif kunuunsa fayyaa gochuuf meeshaa hafuura baafachuu gargaaru dhiyeessuu akkasumas hojjettoota eegumsa fayyaa irraa ittisuuf maaskii gilaaviif gaawonii dhiyeessuu dabalata. Dandeettii hospitaalota mootummaa guddisuu akkasumas loltoota ogeessota fayyaa gara hospitaalotaatti bobbaasuuf kan hojjetamu ta'uu Waayit Haawus ibsee jira. Dubbiimtuun Waayit Haawus Jeen Saakii kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti ergaan Baayiden inni ijoon barbaachisummaa talaallii COVID-19 kan waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa akkaan dhukkubsachuuf du'a ittisa jedhe irratti fuulleffatuuf jira jedhan. Akka galmee CDC'tti Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoonni miliyoona 200 fi miliyoonni 4 guutummaan kan tallaalaman yoo ta'u miliyoona 60 kanneen ta'an immoo humna tallaalichaa kan cimsu fudhataniiru. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi kibba gama dhihaa Teeksaas keessatti nama argamu tokko Ameerikaa keessatti hammaataa kana deeme vaayirasii haaraa Omikroon jedhamuun nama du'e isa jalqabaa ta'uu mala. Aangawoonni eegumsa fayyaa Konyaa Haaris akka jedhanitti namni umriinsaa waggaa 50 keessa jiru kun talaallii kan hin fudhanneef dhukkuba kanaan wal qabatee dhibeen fayyaa waan isa mudateef rakkoo hamaa vaayirasii koronaan dhufuuf akka saaxilamu isa taasisee jira. Waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi kaleessa akka jedhetti vaayirasii haaraan kun akkaan faca'aa waan jiruuf hanga sanbata darbeetti namoota haaraa qabaman 100 harki 73 vaayirasichaan qabamaniiru. Kunis ka torban isa duraarra 100 harka 6 caala. Magaalaa Niyoorkiif kutaalee Yuunaayitid Isteetsi kibba gama bahaaf walakkeessa dhihaa akkasumas Paasifik kaaba gama dhihaa keessaa 100 harka 90 ka ta'u vaayirasii Omikrooniin qabamu CDC'n beeksisee jira. Akka ibidda bosonaatti faca'aa kan jiru vaayirasiin Omikroon aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi uggura kaa'amee ture bakkatti akka deebisan yookaan seera haaraa akka baasan kakaasaa jira. Kantiibaan Waashingtan DC Muriel Bowser qajeelfama maaskii mana keessatti kaayyachuuf jiru bakkatti yoo deebisan bulchaan magaalaa Boston Michelle Wu immoo wixa tattaanuu qabee jiraattonni manneen daldalaa kan akka bakka ispoortii itti hojjetanii manneen dhugaatii manneen nyaataaf bakka bashannanaa innaa seenan ragaa tallaalamuu isaanii agarsiisuu akka qaban labsanii jiru. Hospitaalonni guutummaa biyyattii ammas irra deebi'uun dhukkubsattoota COVID-19 kan guutaman yoo ta'u hanqinni narsootaaf hojjettoota eegumsa fayyaa kanneen biroo haala isaa walxaxaa taasisee jira. Kabaatii darbee Afrikaa kibbaa keessatti argamee faca'inni isaa ariifataa akka ta'e vaayirasiin Omikroon yeroo ammaa biyyootti 90 keessatti kan argame yoo ta'u hoogganaan jaarmaya fayyaa addunyaa Teedros Adhanoom kaleessa namoonni innaa ayyaana dhaloota Yesuusiif waggaa haaraa dhufaa jiru imala geggeessan akka hambisan yaadachiisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa lixaa magaalaa naqamtee keessa dargaggoota jiranii fi sochii siyaasaa keessatti hirmaannaa taasisaa turan afur humnoottan naga eegumsa mootummaatiin ajjeefamaniiru jechuudhaan paartiin adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baasee jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin dargaggoonni ajjeefamaniiru jedhaman meeshaa waraanaa hidhachuudhaan hanga'oota mootummaa ajjeesuurra darbee gaafa sanas qaamolee naga eegumsa mootummaatti osoo tarkaanfii fudhachuudhaaf jedhanii tarkaanfiin irratti fudhatamee jechuudhaan dubbatanii jiru. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa ittaanu amboorraa ergeera.
Paartiin adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 9/2014 jechuunis sanbata duraa darbe Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoota argaman afurratti humnootni naga eegumsaa mootummaa kan poolisii humna addaa jedhamuudhaan waamaman dargaggoota afur haala suukanneessaa fi gara jabeenyitti guutameen ajjeessaniiru jechuun ibsa baasee jira. Ajjeechaa kanaan kan lubbuu isaanii dhabanis Abubakar Nuuree, Niimoonaa Ijjiguu, Amaanuweel Abtaamuu fi Zaakiiruu Ittaanaa akka jedhaman ibsa kanarratti eeramee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa Kaayiroo paartichaa obbo Lammii Gammachuu sababaa itti paartiin isaanii ibsa kana baasee fi yommuu ibsan akkas jedhu.
Ijoolleen kun dhugaa uummatichaaf jecha qabsoo uummatichaa keessatti namoota gahee qabanii fi shoora isaanii kan seenaan isaanii irraa barbaadu kan ba'ataa turan ta'uu isaanii galmeen seenaa isaanii ragaadha. Akkuma kana immoo bara 2018 kaasee gariin isaanii mana hidhaa kan turan mana hidhaatti immoo ragaan irratti dhabamee kan manni murtii bilisa baaseedha hidhamtoota siyaasaa turanii jechu.
Dhugummaa waan kanaa hangam mirkaneeffattanii jirtu?
Maddi ragaa keenyaa uummata isaan keessa jiraatan irraa odeeffata fudhanne akkuma kanallee maatii aantaa fi fira dhiyoo isaanii dubbisnee madda qabatamaa odeessa gahaa argannee odeessa arganneef madda qabatamaa arganne kanarratti amannee fi shoora isaan qabsicha keessatti qaban waliin walitti finneedha kan nuti ijoollee kana akka isaan qaama hidhateen qaama mootummaadhaan akka jiraman. Ragichannu arganne jechuudha.
Dhimma kana irratti maatii isaanii yookaan namoota ijaan argine jedhan irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Obbo Lammiin dargaggootni kunneen miseensota paartii isaanii ta'uudhaa baatan illee adeemsa siyaasaa keessatti hirmaannaa qabaachuu isaanii ibsanii jiru.
2014 maaltu ture biyya kana keessa? Ijoolleen kun biyya dhugaan haqaatame keessa dhugaan hin jirre dhugaadhaaf almasaa kan turan ta'uu isaanii waan sirna jigsuu keessatti gaheen isaanii eessa akka ture 1-2 jedhee ibsa sana keessatti fakkeenyaaf 2014 hanga 2018 miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo turuu namoota ajjeefaman kanaa keessaati kan Abubakar kan Niimoonaa akkas jedhee taa'ee jira. Shoora isaan baataa turan jechuudha.
Aangawootni mootummaa kanaan dura dubbisne ijoolleen kun aangaa magaalaa Naqamtee keessatti argamu irratti ajjechaa raawwachuudhaan kan isaan shakkamanii miseensota abbaa torbeetii jechuun kan isaan dubbatan. Dhuguma ijoolleen kun miseensota abbaa torbeetii. Dhuguma aangaa mootummaa sababa ijoollee kanaa du'ee jira waan mirkaneeffatan qabdu akka dhaabaatti.
Aangaan du'ee jira jedhu kan yoo jiraate fidee seeratti dhiyeessuu malee akaa ajjeessuun qabu. Haa ta'uuti garuu abbuma torbee hoo jedhamu kana iyyuu hin beekne kan dhageenyu miidiyaa mootummaadhaaf hoogganoota mootummaarraa kan ajjeessan yoo ta'e seeratti dhiyeessumoo hin ajjeessu yoo kanaan shakkamaniyyuu jechuudha. Kanaafuu nun aangaa isaan ajjeessanis hin beeknu aangaa isaan ajjeessan jedhan kan qaamni akkas jedhummoo seeratti dhiyeessee seeraan adabba seeraa akka seera biyyattiif seera hidhila addunyaa jiruun murtiitti fudhata. Kanaan addatti immoo dhimmoota kanaaf kan kana fakkaatan isichaa itti qabannaa jechuudha. Qabannaa jechuun kanaafidha abaluutu akkas godhe jedhamee jettee kana qulqulleessuuf immoo qaamni walabatee seenee yeroo adda addaatti kan mataa turre qaamni walabatee seenee qoratee haa dhiyeessu hawaasa addunyaaf hawaasa Oromoof hawaasa biyyatti guutuudhaaf jechuudha. Kanaaf karaa banuu kanatu furmaata.
Adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kanaa jedhu iyyuu malee hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa magaalaa Naqamtee keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa dargaggoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hin ajjeesne jechuun dubbatu. dargaggootni kunneen kanaan dura waan taasisan jedhanii fi sanbata duraa darbe magaalaa Naqamtee keessatti waan mudate jedhan akkas tibsanii jiru.
Jalqabarratti adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaan hoogganamu naannoo keenya keessatti akka biyyaattis hin jiru kun beekamuu qabaachaadha. Lammaffaa miseensonni magaalaa keessatti abbaa torbeedhaan ijaaraman gaafa 29 ji'a 3ffaa bara 2014 hojjettoota mana qopheessaa magaalaa kan ta'an 2 irratti ajjechaa suukkanneessaa raawwatani. Lammaffaa gaafa 6 ji'a 4ffaa bara 2014 itti aanaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa guutoo Giddaa Asaffaa Giiloo irratti ajjechaa suukkanneessaa raawwatanii akkasumas caasaa mootummaaf hojjettoota mootummaa irratti ajjechaa walfakkaataa raawwachuudhaaf yeroo isaan socho'an qaama nageenyaa wajjiniin dhukaasa taasifameen tarkaanfii madaalawaan irratti fudhatamee jira.
Kana jechuun gaafa sanbata xiqqaa yookaan sanbata duraa sana ijoolleen kun meeshaa qabataniiti kan isaan argaman tarii qaamni nagee eegumsaa mootummaa dargaggoota kana yookaan namoota kana ajjeesuurraa qabee seeraan gaafachuu hin danda'u ture akkuma seerri biyyaa jedhutti.
Jecha meeshaa hidhatanii jiru ajjechaa 3ffaa raawwachuudhaaf yeroo isaan socho'an tarkaanfii madaalawaa caasaa nageenyaa irratti fudhatan. Kanaafuu qaama hidhatee caasaa nageenyaatti dhukaasudha malee siviilii miti isin jechuufanii warri kun.
Mootummaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii nageenya uummataa booreessan irratti tarkaanfii fudhatu itti fufaa kan jedhan obbo Haayiluun ammallee namootni meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an gama nagaatiin mootummaatti harka isaanii kennachuu qabu jechuunis yaadachiisan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimma mirga namummaa Itoophiyaa ilaalchisee torban darbee biyyoottan walgahii taasisanii qaama dhimmicha qoratu hundeessuudhaaf murteessaniiru. Itoophiyaan murtoo sana hin fudhadhuu jetteeti. Wanti itti aanu maanni? Gaaffiif deebiin gabaasaan VOA Habtaamuu Suyyuum Dr. Adam Kaasee wajjiniin taasise dhimma kanarratti xiyyeeffata. Gaaffiiwwan ijoo ta'an fudhachuudhaan qophiin itti aanu qindaa'eera. Dhimma mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee gaaffii gamtaan Awurooppaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii mirga namoomaatiif dhiyeesseen jimaata dheengaddaa gumiin tokko waamamuun isaa gabaasamaa ture. Biyyoottan 50 olii akka walgahichi taasifamu gaafatan keessaa biyya Afrikaa tokkollee jiraachuu baatanis walgahichi garuu taasifamee caalmaa sagaleetiin qaamni addaa sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhanii qoratu hundeessuu irratti murteessaniiru. Biyyoottan gumii kanarratti hirmaatan keessaa 21 dhimma komishinii addaa hundeessuu irratti sagalee deeggarsaa kennaniiru. Biyyoottan 15 immoo mormanii biyyoottan 11 sagalee kennuun barbaanne. Biyyoottan gumii sanarratti hirmaatan sagaleen isaanii maaliif adda adda ta'e? Maaliif gargar faffaca'e? Murtoon darbe suni akkamitti hojiirra oola? Gaaffii jedhu irratti gabaasaan VOA Habtaamuu Suyyuum ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Adam Kaasee waliin haasa'ee ture. Dr. Adam rakaa yookiin Institiyuushinii dhimma dimokiraasii addunyaa fi deeggarsa filannoo irratti hojjetu keessa jiru. Biyya Niizerlaandi keessa jiraatu. Biyyoottan walgahii sanarratti hirmaatan maaliif waliigalanii sagalee tokko kennuu hin dandeenye? Gaaffii jedhuuf Dr. Adam deebii isaanii akkana jechuudhaan jalqabu.
ሶስት ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል። አንደኛው ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ሂደት እንደመሆኑ ሁሉም አገራት ይስማማሉ ተብሎ አይጠበቅም።
ለሰበበ ሰዴት ቆን እንደንዳም ተኮፋ ድምጪ ዋንስ ያሰውፍ ከተሳ ቀቡፊ ቢዮኒ ሁንዱ ያደ ተኮ ቀባቹ እንደንዳን ከናፊ እቱ ወሊገልቲ ሁንዳቲን እንታይን ጫልማ ሰገሌቲኒ ሙርቴፈም ለምፋሞ ኮሚሽኒ ምርገነ ሙማት ፈየደሙዳኒ ቢዮተልታ ቢዮተን ሁምነ ሂንቀምነ ከነከ አፍሪካ ቢዮተን አከ ቻይናፊ ራሺያ እትሚዱዳፊ ፈየደሙደንደው ያደጀዱ ይራ ከንከየ ያደተኩ ቀባቹኒ ሂንደንዳም ሰደፋንሞ ለሚሊየን ኢትዮጵያ ኦፊሳኒቲ ዲማይሳኒ ፍረጁ ሂንደንደው ሙርቶነከነ አዴምሰ ከራነጋቲኒ ረክነቸ ሂኩዳፊ ታሲፈሙ ጉፈቺሱ ደንዳአ ያደጀዱራ ከንከኤዳ አከወሊ ገላቲ ዲሚያከነ ዲማብየተ ኮይላለቱረቲ ወልጫሊና ሰገሌቲን ሙርታአመሌ ወሊ ገልቴዳንሚኪ ዋይነከነ ዲማብየተ ኮረቲ ሙተው ወልተጂ ዮካን በከኢላልቺ ሲያሳ እትጀባቱዳ ከናፉ ወሊ ገልቴረንጋ ጀዳን ዶክተር አዳም ጋፊን ቢራ ዋኤ ዴቪ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሙርቶ ጉሚቻቲፍ ገነዳ ሚኒስቴር ዲማላ ኢትዮጵያ ዲሚቻይላልቺ ሰይብ ሰባሴን murticha akka hin fudhanne komishinicha muudameera jedhame waliinis akka hin hojjanne ibseera. Akka beekumsa hin laanneefis beeksisee jira. Itoophiyaan yoo murtoo kana fudhachuu didde maaltu ta'uu danda'a? Seerri addunyaa Itoophiyaa dirqisiisu jira.
በዓለም አቀፍ ህግ በተለይ ይሄን ኮሚሽኑን በሚመለከት በተለይ አንድ ሀገር ሊገባ የሚችለው ገብቶ ሀገር ውስጥ ለመመርመር የሚችለው በሀገሪቱ ፈቃድ
አከሰራ ዱኛቲ ዲማከናረቲ ቃምኒ አከና በየተኮ ከሰገለ ቆራኖ ታሲሶ ከንደንደው የሙ በየሰነራ እየማርገቴ ቆፈ ሰራ ዱኛ ኢትዮጵያ ድርክሲቱ እንጂው ገሩ ገራ ፖለቲካቲኒ ማን ኦክሱበር ባደኒቱ ጋፊጀዱ ካሱዳኒ ዲባ ኡሙ አከደንዳን ጎቹ ደንዳ ተቆካን ለመፋን ተደርካ ዱኛ እረቲ ቃሞሌ ሙርቶ አከና ደበርሱ ደንዳአንውቲ ፈየደሙዳኒ ቢዮተን ተቆቶቆ ፈዲ ኢሳኒ ቲቪ እትፈየደም አኩማ ካናን ከሱማ አሜሪካኒ ፊ ቢዮተልጣ ኢትዮጵያን ሙርቶ ፍዳቹ ዲዴቲ ጀቹዳን ዳበተ ሞቱ ሞተገምቶ ማኒቲ ዲመባሃኒ ዲባቆቆቢ ጎቹዳፊ እትፈየደሙ ደንዳው ከራግራቲን ኢትዮጵያ ሴኑ ህንደንዳአኑ ጀቹን ቆራኖ ታሲሱ ህንደንዳአኑ ጀቹሚቲ ቢልቢላኒስ ከራግሮቲንሲ ቆራኖ ታሲሰኒ መነመሬ ምርገነሞ ማቲፊ ዋን ረጋሃኒ እንየሱ ጀጋን ዶክተር አደም ካሴ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ሞቱ ሞተገምቶማኒ ቡኢ ቆራኖ ኮሬን አመጣበቴ ኩን ዲየሱ እርጋርገቴ ቦዳ ጂአቦታባጂ በረኩመለማፊ ድግደሚለማ ኢሰታሲፋሙ ያኢወሊገላ ሞቱ ሞተገምቶማኒ ይረቲ ገባሰ ዲየሰ ጀደሜ ትልማማማ kun sagale amerikaati orroftoota keenyaa qophiin keenyaa ittaanu waa'ee ummata oromooti qophiin kun sabahima hawaasaa gargaarsa hawaasaatiif fayyadamuu kan ilaallatudha dhimma kana irratti jaallanneen qophii qopheessite qabdi mee waliin ajakasu
maalirraa ka'uudhaan barsiisaa isaanii durii obbo Abeel Bulchaaf konkolaataa akka badhaasan qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Lalisaa Maanu'eel gaafadheen ture.
Barsiisaa keenya turan barana kamdeetti barannu ijoollee juuniyarii keenya keessaa Jaamii Buzuhaan Tashoomaa jedhama. Gaambii balalii xiyyaara Itoophiyaan Airlines keessaa hojjetu isatu gaafa karaarra darbu. Hiriira dheeraa Finfinnee beekamaa kana barsiisaa isaa achi keessa dhaabbatee tunni taaksii eeguun argee jedhee naa bilbilee inni immoo konkolaataa oofaa darba ture baay'ee gaddee maal gochuu dandeenya kan jedhu naa bilbile akka gargaarsota kaan goonu feesbuukii faa irratti gargaaruu barbaanna jennee yoo barreessine baay'ee nutti gaddaa bilbilees nutti dheekkama kan jedhu mari'anne keessumaan ijoollee makamdeetti baratan namooti biyya alaas kan quunnamne jira telegiraam giruuppii tokko uumne isarratti walii erguu jalqabne.
Barsiisaa Abeeliin warra kaanirraa maaltu adda godhu?
Namooti barsiisan jalaas gaafa dhufanii wal qixxeen turre garuu barsiisaan Abeel barataan barnoota danda'us kan hin dandeenye illee akka inni herrega jaallatu barsiisaan godhe ture keessuma barattoota ciccimaa turre qabxii gaggaarii sinne yuunivarsiitii jalleefis bu'uura cimaa ture kun immoo tokkoffaa haala ittiin barsiisuu baay'ee bareedaa ture lammaffaa. Hariiroo barumsaa keessatti barataaf barsiisaan baay'ee gargar fagoo ture baranuu barannu sana Abeel Bulchaa garuu barataa wajjin baay'ee akka hiriyaa walitti siqa ture. Dabalataan Abeeliin baay'ee adda goonee kan ilaallu sa'aat barnootaa ana barsiisoti baay'een manoota isaanii keessatti qarshii kaffallee baranna ture. Abeel bira keessumaan baay'ee kan na dhibu ijoolleen qarshii manaa kennameef balleessaniis yookaan immoo maatiin isaanii kaffaluu hin dandeenyes. Dudursanii dhufanii marcuma qabannaan abbaan qarshii kaffalee bakkeerra dhaabbatee barata ture barataa waliin caalchisuu kana gaafa laallu baay'ee inspaayer godhee nu guddise ture kanaaf adda goonee ilaalla barsiisaa Abeeliin. Mooraa mana barnootaa keessatti nu barsiisu sana booddee immoo keessumaa ganna mana isaatti baay'ee nu barsiisa ture saaloonii isaa keessa bilaakboordii kaa'uudhaan barataan achi qidhallee baranna ture barachuu barbaannaan eenii taa'in nu barsiisa ture. Kan kanarraa hafe immoo eessattis yoo na argitanii gaaffii barnoota laallatu yoo jiraate na gaafadhaa jedha ture namooti tokko tokko dhiibanii makaraa irratti illee yoo gaafatanii gammachuudhaan karaa deemsa isaa dhiisee dhaabbate herrega namatti agarsiisa ture. Soofaashinii kanaan herrega akka jaallannu nu godheera.
Konkolaataa kana nama meeqa taataniiti walitti fiddanii bittaniif?
keessuma keessaan olii barreessuudhaan namni ol beekna olii erginee hanga 100 ta'uu dandeenya namooti walitti buusnee konkolaataan naannoo qarshii 1,750 bitame.
Barsiisaa Abeel Bulchaa hojii barsiisuu irratti gabobba'anii waggaa 37 xumuranii 38ffaa keessa akka jiran dubbatu. Hojiin barsiisuu isaaniif maalidha?
Barsiisuu danaati. Jireenyaa gammachuudhaa, faashiniidha. Kana keessa gaafa turaa deemtu yeroo garaagaraan isaatti mul'atu. Maaliif ofii keessatti dhaltaa, soosaayitii gargaarsa waan akka hojjechaa jirtu hunduma kee taa'ee turate. Jalqabaa kopheennaa soddoo kan jedhamu waggaa tokko jedhee achi. Oromoo amma mana tamaarii meeshaa informeeshan jedhame achi waggaa sadii hojjettee achi mattuu waggaa lamaaf hojjettee naannoo naqqabtee dhagaa mana barumsaa naqqabtee keessa jiru hundumaa keessatti barsiisa.
Waggaan isinitti barsiisarra turtan umrii dargaggeessa tokkooti. Muuxannoo maaliirra argattan?
Jalqaba gaafa jalqabdu hin ulfaata. Dargaggummaa maqaa jirutti nama dabeessa qabatu gaafa keessa turte garuu muuxannoon bultii keessa turteen ajjeessa fooyyeessaa waan hojjettus fooyyeessaa deemta. Moor cimaa soosaayitii dubbachaa gaafa dandeenye gargaartus maal akka hojjettu sirriitti baraate.
Barumsa ramaddii mana barumsaatti argannuun haala mana isaanii keessattuu nu barsiisaa turan jedhan yaaddisuun eessaas ni dhufa.
Jalqaba isaa jaafanii naannoo naqqabdee dhufee maatikii yookaan kurmaata biyyoolessaa nama lamatu maatikii darbee barataa nama 500 keessaa naa wanti kun gaafa laatu baay'ee si gadhiisisaa horii waan hin qabne jechuun sitti hin tolu. Booddee maastara mureessaa jaamteessaan jedhanii akka carraatee dooktara mana tamaarii yookaan kitaafatamaa guddifanii isaanii wanta kana hubatanii maal haa ta'u dargaggeessaa jiruu keenya hookanaa akka hin goonee ijoollee geejjibanii manuma barumsaa keessatti. Qarshii sadii gatii kaffatee ijoolleen tokko akka baratu gargaartee maatii fakkaatanaan jiranii kaayyoon gahee soosaayitii keessa irratti gargaaru fakkaateetti jiru kana mana barumsaa koonfiraansii keessatti adaraashetti inni ijoolloorra kufanii maatii bakkee ta'aniif keedabatee hojjetu jalqabne. Waggaa tokkotti keedalama guddaa yaadamne arganne haala iddoo guddaa jiru ijoollee doktarii aan ta'an jiru. Achuma biyyatti jiraatu jaakan jiraatu doktarii ta'an hojjechaa jiru jira. Sabooddee waggaa lamaffaa keessatti turgaammatti ijoollee gara sottomaatti guddisnee dargaggeessi yeroo sana dhugaa haa jedhamu fidanii beekanii booddee akka dhufuu danda'u dubbatanii. Sanbatti biqilaa maatiin soosaayitiin koominitiin kana keessa gahee guddaa qaba. Maaliif ijoollee isaa barsiisuuf naannoo keenya baay'ee fedhii guddaa qaba. Durii mashee hin qabne irratti darbee akka naannoo sana dhiisee amma deemsa tokko argee barsiisutti gahaa ture. Booddee kanas jijjiiramee manni tamaarii mootummaa cimaa akka ta'e. Namni keessatti akka darbuu danda'amu hubatanii achitti wanti kun guddachaa dhufee gara ijoollee torbatamaa amma ijoolleen nafsaayitee fidanii har'a iddoo guddaa jiran. Booddee ijoollee maal godhanii ofiima isaaniini tiraanspoortii mana namaa keessaa fidanii marcuma ofii isaanii fidanii manuma keessa jiru keessa akka barsiisu godhanii ijoollee 48 jalqabee barachuu jalqabee isaatti isaan fidatti mul nagama jirtu ta'ee san qabne sota gargaaraa barsiisaa. Waggaa dheeraa turte magaalaa baatee bashannanuu irra soosaayitii gargaaruun baay'ee guddaa fakkaatee magaalatti mul'atee jiru. Anamma bu'aasa amma ijoolleen naa godhamanii kan na gammachiisaa ture. Ijoolleen guddatanii iddoo guddaa gaafa ga'an moora soosaayitii keenya caalaatti gammachiisa. Wanti kun immoo gidaara koominitiitti odorgoonni ijoollee gidduutti uume ijoollee naarraa gammadanii anaanis na gammachiisanii nagadaan fayyadanii kan hin jalqabe jiruusaa ijoollee gidaarutti. Konkolaataan si gammachiisa akka namaatti garuu alaan kan caalaa gammachiisu yeroo ijoollee sana argu iddoo guddaa gahanii argu. Isa fuulduras kennaa baay'ee naa jedhamee jiru. Kanaa jalqaba gaafa inni gadaatti naannoo 85 ijoolleen xixiqqoo dha baay'ee kutaa 9 kaasemee isheeman jalqabalee ijoollee naannoo barsiisuu jalqabee durii 3-2 buusanii 3-5 fudhatu kan jiru 8-5 daawwitanii achi jalqabanii. Namaaf xinnoo fakkaataa naaf konkolaatichaa jiru lama keessa.
Keessummoota koollameen galateeffachaa waa'ee uummata Oromoo kanarraa kanumaan xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Sagaleen Amerikaa galgala keessa sa'aatii lamaa fi walakkaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deemuutti nagaatti bula. Yeah.